Prvi pomen o crkvenom muzeju nalazimo u arhivskim dokumentima još polovinom 19. veka. Srpski patrijarh Josif Rajačić je 1851. godine na episkopskoj konferenciji u Beču tražio da se osnuje Srpski narodni muzej, što naravno nisu dozvolile austrijske vlasti, oglušujući se na ovaj zahtev koji je ponovljen i 1870. godine. Inicijative i ideje u muzeju javljale su se i tokom narednih decenija. Konačno, Muzej Srpske pravoslavne crkve u Beogradu otvorio je 14. juna 1954. godine. Srpski patrijarh Vikentije i tom prilikom je pored ostalog rekao: Srpska pravoslavna crkva otvaranjem ovog centralnog muzeja ostvaruje svoju davnašnju želju. Ona se nosila mišlju još pre nekoliko decenija da otvori muzej u kome bi pokazala svoj udeo u stvaranju i izgrađivanju kulture srpskog naroda. Za ovo je Srpska pravoslavna crkva bila dužna i svojoj prošlosti i svojoj istorijskoj nauci. Naša crkva je uvek vodila računa o narodnim interesima i često svoje interese crkvene i verske žrtvovala interesima naroda. Ona to i danas čini kada se pored toliko svojih potreba stara za crkveni muzej. Ona to čini radosno, u uverenju da će time koristiti istorijskoj nauci, našoj prosveti i kulturi i našem ugledu u zajednici ostalih naroda, rekao je pored ostalog srpski patrijarh Vikentije 1954. godine. Nastavljajući seriju razgovora o muzeju Srpske pravoslavne crkve, danas slušamo Vladimira Radovanovića koji govori o eksponatima koji se ubraju u metal. U najstarije metalne predmete u muzeju, izuzev male zbirke vizantijskih krstića i pečata iz 9. i 11. veka, svakako spada dugme na haljini kneza Lazara, izrađeno pre 1389. godine.
Obrada metala bila je poznata još našim davnim precima, starim Slovenima, u periodu pre doseljavanja na prostore današnjeg Balkanskog poluostrva. Naselivši prostor današnje Srbije, oni zatiču na tom podneblju zlatarska dela kasnoantičke i vizantijske umetnosti. Ovo će ostaviti traga ne samo na prvim delima starih srpskih zlatara, nego će i u kasnijem periodu osjećati se ovi uticaji. Staro raško zlatarstvo počinje da dobije svoju fizionomiju tek početkom 13. vijeka. Na njegovo uobličavanje odlučujući uticaj imaće predmeti od metala koji su stizali u unutrašnjost srpske srednjovekovne države posredstvom gradova koji se nalaze na obalama Jadranskog mora, naročito i prevashodno Kotora i Dubrovnika. Ovo će u najvećoj meri biti romanički, a kasnije gotički uticaj na umetnost u obradi metala. Drugi glavni uticaj doći će iz Vizantije, u čijem je neposrednom dodiru fizičkom i kulturnom naš narod živeo u srednjem vijeku. Kada početkom 13. vijeka Carigrad pada pod vlast krstaša, skupocene stvari od zlata i srebra, opljačkane iz bogatih manastirskih riznica, postaju predmet trgovine. Naši hodočasnici koji putuju na istok kupuju te predmete i kao svetinje ih donose u našu zemlju. Mada mi danas nemamo u velikoj meri sačuvanih podataka o zlatarskim radionicama u srpsko-srednjovekovnoj državi, ipak ima dovoljno materijalnih ostataka koji svedoče o postojanju istih. Na lokalne radionice u srednjovekovnoj Srbiji svakako da su odlučujući uticaj imala gotova umetnička dela od metala nastalo u Vizantiji i na zapadu. U početku je razlika vidljiva u obradi metala, gdje se vidi da je rad lokalnih majstora na nižem nivou od uzora kojim su se oni služili, ali kako je vrijeme odmicalo, tako i kvalitet ovih lokalnih radionica rastao. Arhijepiskop Danilo veoma precizno nabraja predmete koji su izrađivali majstori na dvoru kralja Dragutina. On tako nabraja sasude crkvene od zlata i srebra, ukrašene dragim kamenjem, putire, diskose, kadionice, ripide i svećnjake. Iz naše srednjovekovne književnosti saznajemo o bogatim darovima srpskih vladara i arhijepiskopa pojedinim manastirima. Sveti Sava, Stevan Prvovenčani, Domentijan, Teodosije, arhijepiskop Danilo i njegovi nastavljači, kada govore o darovima vladara nekom manastiru, koriste se sličnom formulacijom, govoreći tako da taj daruje zlatne i srebrne sasude, velike bljude, ripide, kadilnice, svećnjake i srebrom bogato okovane knjige. Znamo iz istorije da su naši srednjovekovni manastiri imali bogate riznice. Turskim osvajanjem područja Balkanskog poluostrava bogate manastirske riznice postaju jedna od glavnih meta pljačkaša. Zbog dragocenih materijala od kojih su pravljeni crkveni liturgijski sasudi, bili su veoma često i meta raznih pljački. Posle završenog osvajanja ovog područja situacija se donekle stabilizovala, tako da će kroz čitav period turskog ropstva postojati radionice koje se bavile obradom dragocenih metala. Zbirka metalnih, liturgijskih i drugih crkvenih predmeta koju posjeduje Muzej Srpske pravoslavne crkve spada u naše najvrednije zbirke. Ova zbirka je nezaobilazna prilikom izučavanja našeg srednjovekovnog zanatstva u obradi predmeta od metala. Zbirku čine razni predmeti od metala i prevashodno su to sakralni i bogoslužbeni predmeti. Putiri, diskosi, zvezdice, ripide, kašičice za pričešćivanje, koplje za vađenje čestica na proskomidiji, kadionice, anafornice, arhijerijska žezla, kandila, kadionice, kivot i darohranilice, bogato okovane knjige i okovane ikone i još mnogo toga. U najstarije predmete koje posjeduje naš muzej spada zbirka malih krstova pronađena na arheološkom nalazištu Viminacijom. Jedan od najranije datovanih eksponata je i metalni reljef na kome je prikazano bekstvo svete porodice u Egipat. Germanski je rad, a datuje se u period između 11. i 13. veka. Muzej posjeduje veći broj putira, između kojih je najstariji iz 15. veka. Svojom lepotom se izdvaja putir koji je 1662. godine priložio manastiru Rači beogradski mitropolit Jefrem. Muzej posjeduje putir iz 1692. godine koji pripada u manastiru Ravanicu, a rad je čipovačkih zlatara. Muzej posjeduje nekoliko predmeta od dragocenog materijala koji su rad ovih majstora iz Čipovca, inače poznate radionice u 16. i 17. veku. Okolina Čipovca sa bogatim rudnicama doprinjela je jakom razvoju zlatarstva u ovom mjestu. Inače, na delima koji su nastala u Čipovcu osjećaju se jasni utjecaj dubrovačkog zlatarstva. Poznato je više imena zlatara iz ovog mjesta. Tako znamo za majstora Luku iz Čipovca, od koga je 1652. kupljena srebrna slavska čaša za manastir Pešenovo. Majstor Nedeljko je okovao krst za manastir Hopovo 1654. Majstor Nikola Nedeljković po narudžbini ravaničkog monaha Leontija izrađuje kivot darohranilicu za manastir Vrdnik. Kivot spada u naše najveće kivote, relikvijare i predstavlja kopiju manastira Ravanice. Pored ispisanog teksta kivot je ukrašen i figuralnim predstavama Stevana Nemanje i svetog knjeza Lazara. Svi ovi predmeti se nalaze u zbirci našeg muzeja. Inače, muzej posjeduje veliku zbirku raznih krstova, od onih koji su manjih dimenzija do onih većih, onih koji su u potpunosti urođeni u nekom dragocenom metalu do onih drvenih koji su okivani nekim dragocenim metalom. Na većini ovih krstova zapaža se miniciozni rad i veliko umeće, a na prvom mestu posvećenost poslu. Jedan od lepših je svakako krst beogradskog mitropolita Ilariona. Po premještanju srpske prestonice u grad Smederevo za vrijeme despota Đuđa Brankovića, on postaje jedan od najpoznatijih zlatarskih centara u tadašnjoj državi. Iako su vremena teška i prilike loše, ipak sačuvani primjerci iz tog perioda iznenađuju nas svojom lepotom. Sačuvana pozlaćena tamjanica koju posjeduje naš muzej iz 1523. godine ima natpis koji kaže da je izrađena u slavnom gradu Smederevu za manastir Ravanicu. Ovaj natpis jasno svedoči o poreklu ove tamjanice i o postojanju zlatarskih radionica u gradu Smederevu, tog doba koje su bile na visokom nivou. Od svetonih stvari koje posjeduje naš muzej svakako su najznačajniji dva pehara. Prvi je muški pehar svetog Stevana Štiljanovića i ženski pehar njegove supruge Jelene Štiljanović iz sredine 16. veka. Interesantna je zbirka ručnih kadionica, posebnog tipa koje su bile rasprostranjene u srednjem veku u našem manastiru, a danas se veoma retko upotrebljavaju i to najčešće na Svetoj Gori. Naravno su bile u upotrebi u našim manastirima i tokom denija i drugih bogosluženja. Muzej posjeduje više ovih ručnih kadionica, a naročito je njihova bogat njihov ukris koji je bio najčešće floralnog tipa. Muzej posjeduje i dijela primijenjene umjetnosti, znači od metala, iz poznate zlatarske radionice u Bečkereku, inače današnjem Zrenjaninu. Najpoznatiji je oko za evanđelje vladike Maksima, inače rad Petra Smedereca. Rađen je po nalogu igumana Silvestra za manastir Krušedol 1540. godine. Na prednjoj strani prikazano je raspeće Hristovo, a iznad raspeća prikazano je dopojasna figura vladike Maksima. Na poleđini evanđelja prikazano je vaskrsenje Hristovo. Oko Petra Smedereca ima velike srodnosti sa knjižnim minijaturama tog vremena. Naročito je interesantan portret vladike Maksima, koga i natpis spominje kao Stefana Despota. Teško je utvrditi da li je portret rađen po nekom uzoru ili ne. Muzej posjeduje više bogato okovnih knjiga. Inače, jedna svakako značajnijih jeste i okov Kondo Vuka. Zbirka knjiga o okovanih dragocenim materijalima i ukrašena poludragim kamenjem predstavlja sigurno samo za sebe jednu reprezentativnu cjelinu koju posjeduje naš muzej. Također, naš muzej posjeduje i veliku kolekciju slavskih čaša koljivača, među kojima svakako je najznačajnija ona koja je dar ruskog cara Ivana IV. Groznog manastiru Mileševi iz 1559. godine. To je vrijeme, u tom trenutku se naš narod nalazi u vrijeme turske vlasti i veoma često ide i skuplja priloge u Rusiju. Jedan od velikih darodavata svako je bio i Ivan IV. Grozni, čija je baba bila srpskog porijekla, tako da su naši monasi pod blagoslovom ruskog cara i skupljali veoma često priloge po Rusiji.